bon, ici, monsieur.
Eragin ote dezakeen arteak, literaturak, musikak bizitzan, errealitatean, gizartean. Hori omen, gaurkoan bisitatu gaituztenen kezka. Eragin ote daitekeen, ote dezakegun. Egin ote dezakegun, guk, orain eta hemen, eragin dezakeen ezer. Ezer eragin dezakeen ezer. Ba ote den aldatzerik ezer bizitzan, inor. Guk geuk, ba ote dugun aldatzerik. Aldatu ote garen, zerk aldatu gaituen, eta zer izateko, zertarako nahi izango ote genukeen guk aldatu.
Eragiten ote digun, zoriontasun errudunaz besterik. Zer bihurtu gaituzten Sarneondiaren, Koktoren, Atxagaren, Galeanoren hitzek, Tarkovskik, Mikel Laboak eta Nina Simonek. Zertan eragiten digun Maiakovskik, guri hemen eta orain. Noraino lagundu digun eta zertan, esateak eta kra zerbait hautsi zitzaigukean bihotzean. Ezote genuen ezagutzen sentimentu hori, gutxiagotan gertatzen ote zaigun esaten dugunetik. Ala gehiagotan, edo geure buruari gogorarazteak pentsatu eta esaten ez diren gauzak direla gehien gehienak.
Esatera etorri zaizkigu eta ai, lortzen badute zerbait apurtzea. Bihotzetan ezpada, barrenean nonbait. Emilia Altonen, Igor Artzuaga eta Mikel Aion. Mila esker hirurei, Maiteri, Gaizkari, Kafe Antzokiari eta Zenba Gara elkarteari. Eta zuei denon noski.
Grandola Vila Morena, terra de fraternidad, povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra do mar. Já não sabia a idade.
Hau entzun duguna da Zeca Afonso, da Portugaleko kantari bat, seguro kanta ezagutuko duzu denok, ez da, Grandola Vila Morena. Honekin hasi zen, duela 43 urte, Portugaleko krabelinen irautza horregatik ere karritu pareba krabelin. Eta justo irautza azteko deia, edo kontraseña, zen kanta hau. Kanta hau entzute zutenean, ba, gizue batez ere, bueno, ba, militarrak altzatu ziren diktaduraren kontra, oso gauza arraroa, hartatzen dira gauza arraroak munduan. Eta kuarteletan kanta hau, irratian jartzutenean kanta hau, eta kuarteletan entzute zutenean hori zen seinalea, irautzarekin azteko justo, bihar, apirilaren 25ean izan zen, bihar beteko dira 43 urte. Eta hau jarri dugu, ze guk saio hau, justo duela urte bete, egin genuen lehenengo aldiz, apirilaren 25ean, oda biharko egunez duela urte bete. Eta orduan, gaur etorri gara pixka bat, hausnarketa txiki bat egitera, ez da? Oda, zenbat urte betean, zenbat aldatu garen gu, urte betean zenbat aldatzen garen denok, eta ze gutxi lortu dugun mundu aldatzea. Ze, bueno, abisu bat emango dizuegu. Gu ezkara etorri ez ipuinak behar bada horregatik etorri zarete batzuk, ez da gizuen irakasleak engainatuko zintuzten, no, eskalo, nola etorri zareten engainatuta, baina ezkara ez musika jotzera etorri, ez ipuinak kontatzera etorri. Gu etorri gara mundu aldatzera. Gero ateratzen zaretenean ikusten baldin bauzuen mundua zeharo desberdina dela, gu izan gara. Bueno, sartu zaretenean behintzat egun argia zen, aterako zaretenean ja ilun egongo da, zerbait lortuko dugu, edo ez dakit ez. Asko obsesionatu ginen, saio hau egiten hasi ginenean, gu asko obsesionatu ginen hasierekin. Iruditzen zitzaigun gauzen hasieretan, zeudela beti gauzarik importanteenak. Ezta? Hau da, ez dakit, demagun ipuin baten hasieran, ja, gero ipuinean kontatuko den guztia ja kontatuta zegoen, edo iruditzen zitzaigun guri, ez? Hasieretan, ez? Eta orduan garrantzia berezia ematen genien beti hasierei. Gaur kontatzera gatozkizun, edo gatozen ipuin honen hasierak beti diferenteak egiten genituen. Bueno, diferenteak ere ez, ez? Beti azten gara, azten ginen, eta gaur ere berdin hasiko gara, hau oraindik iruditzen zaigulako importantea. Hasiko gara markatuz azten ari garela. Kontzertutan beti da gauza bat importantea. Orain ez dakit, oso modan dago kontzertu batera joan eta kantariak ez du agurtu ere egiten, ez? Azten da kontzertua jotzen eta behar bada bosgarren kantuan esaten du kaixo eta ez dakit zer, ez da gauza bat, bueno, ez dakit, ez? Zaude kontzertuaren hasieran eta badirudi kontzertuaren erdian, zaudela edo ez dakit, ez? Duan, inoiz behar bada, zuek ez dakit igor ikusi zuen kontzertuan, bera jartzen du kapela, eta beti azten da modu berezi batean. Bixka bat, horrela. nik txalo joko nik, ez da? Eta egite. Bastante ondo egin dute, eh? Nik askotan entzun diet eta bastante ondo egin dute. Eh? Merezi zuten. Baina, bak izu ezer gertatu zitzaigun, konturatu ginen, alako batean, gero sartu ginen, egin genuen alako bira zoro bat, hainbat kontzerturekin, ez da? Rock izarrako egina bezala. Eta hartu ginen, problema bat dela, hasierak problema bat direla. Asko fijatzen baldin baza, hau da, nola esan, ez? Nahiko gauza obvioa da, baina gu hasieran ez ginen konturatu. Ze beti aztea ze gauza polita den, ez da? Beti ilusioa, beti gauza berri bat, beti desberdina, beti... Baina, klaro, azten den guztia bukatzen da. Zan guztue, klaro, ja, baina gu ez ginen ohartu. Eta batean konturatu ginen, bueno, behar bada hasierak ez zirela horren liluragarriak. Ze, hasiera baten ondoren beti zetorren bukaera bat. Eta bukaera dira gauza tristea, gauza... Eta gaur, beraz, erabaki dugu egitea pixka formula desberdina. Eta gaur, ezkara hasierez hitz egitera etorri. Gaur etorri gara bukaerez hitz egitera. Ea horrela, bukaerez hitz egiten, ba, hasiera berriak sortzen diren, ez da? Ordan gaur egingo dugu zuekin esperimentu bat oso zaila. Zaka, zuek pentsatzen zenuten, guai, guai, eskola libratu gara gaurko klaseaz. Baina hau txarrago izango da. Erabaki dugu zuekin esperimentu arraro bat egitea. Eta gaur, emango izkizuegu gauza pila bat, informazio pila bat, bideo pila bat, zea pila bat. Normalean bat bakarrik egiten dugu, baina gaur denak egingo ditugu. Bueno, bizka privilegiatuak ere bazaret, ez? Eka, jendeak orain arte ikusten zituen, hasiera desberdinak egiten nituen, eta ordan ba, bideo bat bakarrik ikusten zuen, eta leku batzuta esaten duten, jo, nik nahi ditut besteak ikusi, ha? Etorri hurrengo kontzertura, baina gaur zuek denak ikusiko dituzu, eta gero, egingo duzuekin esperimentu bat, hau duela urte betere egin genuen. Eta esan behar diguzue, ordan adi egon behar duzue, bukara, eta gainera ezin duzue alde egin, bukara baino lehen. Gero esan behar diguzue, azein gustatu zaizuen gehien. Eta horrela ja hurrengo kontzertuetan, ba, bakarrik erabiliko dugu hori. Ez gau, trampa bat egiten dugu, ze jendeari esaten diogu beti bideo desberdin bat jartzen dugula, baina gezurra da. Karo, jendea ez da torbitan kontzertura, ez? Ordan, beti jartzen dugu bideo berdin, baina, gutxi gora, bera. Eta urtzuekin hitz egingo dugu, jarriko ditugu betiko bideoak, baina ez dugu hasieren, bideoien hasieren inguruan hitz egingo, baizik eta bideoien bukaeren inguruan hitz egingo dugu. Eta, klaro, hau oso zaila da, eh? Zuen, osa, esan, realmente putada bada zuentzat. Ze, karo, ikustea bideo hauek, hasierako historioa jakin gabe, bueno, haber zer iruditzen zaizkizuen. Bakarrik ezagutuko duzue, bideoaren ondorengo historioa. Gau batzuk, hori ez hemen badira, bi, bideoa honen hasiera ezagutu zutenak, ikusi zutenak. Bai, hori da, baina ezin duzu esan zer gertatzen den aurretik. Bakarrik jengo duzu zer gertatzen den bideo honen ondoren. Bueno, pista batzuk emango izkizuegu. Igual bideo ikusi duzu, oso famatua da. Nes, emakume hori, gorriz jantzita doana Marina Abramovic, da artista bat, performantzak egiten ditu. Eta da bere performantz horietako bat, New Yorken grabatuta dago. Dokumental baten zatitxo bat da, The Artist is Present izena du performantz erakusketa honek. Eta ezin dizuegu kontatu zer gertatzen den aurretik. Eta beraz, bueno, putada bada, ze karo, hasiera ezagutuko bazenute, emozionatuko zinatek eta pila bat. Baina ez duzu ezagutuko. Baina horren ordainetan edo ezagutuko duzu bukaera. Eta bukaera beti da putada bat. Abu Lai da beste artista bat. Bueno, hemen batzuk badakizue aurreko historia zein den, ni badakit, hiruk behintzat badakizue. Besteek ez dakit baten batek ezagutzen zuen, baina, karo, hau ikusten duzu eta esatu zu, bueno, ez? Norbait ausartuko litzateke asmatzera zer gertatu den honen aurretik edo, bueno, nahiko argia da, ez? Ez gara hau torri kontatzera, baina bi hauek nobioak izan ziren gaztetan. Eta alako batean ba harremana utzi zuten. Eta 22 urte pasatu zuten elkar ikusi gabe, elkarri hitz egin barik 22 urte. Eta berriro topo egin zuten hemen, hau da, berriro topo egin zuten unea. Ez historia polita, ez da, hau kontatzen dugu, hau da, ziera. Baina badakizu zein den bukaera. Erakusketa honetan, biak artistak ziren, eta gazteak zirenean, eta maiteminduta zeudenean, obra pila bat egin zituzten bien artean. Performance pila bat egin zituzten. Eta denak zeuden hemen, erakusketa honetan, ikusgai. Eta Ulai, honen ondoren, haserretu egin zen Marinarekin. Eta demandatu egin zuen. Esaten zuen eziola ordaindu, berak ere parte hartzen zuela erakusketa honetan, eta berak ere merezi zuela dirua jasotzea erakusketa honengatik, eta Marinak eziola ordaintzen behar beste, demanda bat jarri zion, eta bueno, kriston iskanbila sortu zen bien artean. Honen ondoren, ez da, bukaerak. Ze putada, ez da? Baina nala dira. Hau ere oso bideo polita da, baina, klaro, ez duzu hasiera ezagutuko ere ez. Baina badu bukaera bat. Hau pelikula bat, pelikula baten bideoa da. Before Sunshine, behar bada ezagutuko zu, antes del amanecer, itzuli zuten gaztelaniara. Linklaterrena. Baten bat, ni fana naiz Linklaterrena. Eta badago eszena hau oso berezia, ea zer esaten dizuen, ez dakit. Delpi eta Ethan Hawke dira. Eta ez dakizue, baina, bueno, behar badabai, pelikula ikusi baldin bauzue, ez bauzue ikusi, bueno, ez da, segula, ez da Linklaterren pelikularik onena, baina, bueno, pelikula berezi txoa da. 10 minutu lehenago bi hauek ez dute elkar ezagutzen. Tren batean topo egiten dute, azten dire izketan, ematu dute paseo bat hirian zehar, eta gero gertatzen da hori. Eszena terriblea da, bueno, guretzat behintzat, ez da, maitasun historio baten hasiera, ezta? Ontu horretan maite mintzen dira. Nahiko argi ikusten da, ezta? Begira da horietan, beste hasiera bat. Baina badakizue gero zer gertatzen den? Bueno, gero pelikulan zer gertatzen den ez da askori gertatzen ere ez, ezta? Baina pelikula honen atzean badago historio bat. Gero gertatzen denari buruz edo ez, eta da nolabait Linklater zuzendariak, berari gertatu zitzaion historio bat kontatzen du pelikula honetan. Berak gaztea zenean, topo egin zuen trenean, emakume batekin, hasi ziren hizketan, ez zuten elkar ezagutzen, hasi ziren hizketan, eta gau bat pasatu zuten elkarrekin, eta maitemindu ziren. Eta gero bakoitza joan zen estatu batu harra dira, eta bakoitza kostalde batean bizi zen, bakoitza bere kostaldera joan zen. Eta, bueno, tarte batez, eta hori kontatzen da pelikula honetan, ez gutxi gora bera. Eta tarte batez mantendu zuten harremana, baina Linklater honek azkenan, ba, bueno, beste emakume bat ezagutu zuen, eta ja ahaztu zuen neska hau ez. Benetako neska, hau zen, Linklater neska honekin enamoratu zen, Amy Lemhau, edo lako, zeo zer, deitzen zen. Eta orduan, erabaki zuen pelikula hau egitea, kontatzeko berak Richard Linklaterrek, emakume honekin, Amyrekin bizi izan zuen historia kontatzeko egin zuen pelikula hau Before Sunshine. Eta ja harremana galduta zeukan berarekin, baina pelikula egin ondoren zan zen, bueno, ea emakume honek ikusten duen pelikula, eta jartzen den nirekin harremanetan, deitzen didan, eta ea zer gertatu zaion, edo ea zer den, ez dakit, zer egin duen bizitza honetan, ez dakit ez. Eta horan pelikula estrenatu zuen, eta beragontzen zain, ea emakume hori, ba, nolabait ikusten zuen, ostia, hau da, guri gertatu zitzaiguna, eta zuzendaria da, nik ezagutu nuen tipoa, eta deituko diot, edo ez jarriko naiz berarekin harremanetan, baina ez zen ezer gertatu. Eta trilogia bada, grabatu zuen bigarren pelikula, eta gauza bera, handik eta hamar urtera, grabatu zuen bigarren pelikula. Eta gauza bera, esan zuen, bueno, ea, emakume hau honek deitzen didan, ezta? Eta ez zion emakume horrek deitu, baina emakumeen lehen lagun batek deitu zion, Linklaterri. Eta esan zion, haizu, kontatzen ari zaren historio hau nire lagun bati gertatu zitzaion. Eta orduan, ohartu ziren, efektibamente, Amy zela, ezta? Eta Amyren lagunak esan zion, begira. Amy hiltzen motoiztripu batean, zuk lehenengo pelikula estrenatu baino hilabete bat lehenago. Eta Richardrek ez zekien ezer, horretaz. Eta historia hau horrela, pelikula ez, pelikula jarraitzen du, baina pelikula horren atzan dagoen historia, benetako historia, horrela bukatzen da. Richardrek berriro ezin izan zuen sekula Amyrekin berriro hitz egin, ez da, hil egin zelako. Berak lehenengo pelikula estrenatu eta Amyk sekula ez zuen bere historioa zineman ikusteko aukerarik izan. Ze ondo dago, hasierek hori daukate, bukaera bat dutela. Ondo dago, ez dakit, ez? Bagoa zenean, orain iluntzen ari dela, ilargiari itzarotera eta ateratzea, ilargia ikustera, ez da? Baina batzuetan gertatzen da, gau batzuetan, ez dago ilargirik.
Thank you.
Eta azkena, benetan. Hau da, hemen dator trampa, eh? Hau, bueno, neska hau Margaret kue, bizan oso zaila daukak, kue lau edo lako zeu ez dakita oskatzen. Da. Berro da, ezaguna ingo zaizuen aurpegia edo, ze da, eta oso, oso berdina da, Andy McDowellen alaba da. Bera aktorea da, bueno, nik ezagutu nuen telesail bikain batean, The Leftovers izena dauka, eta bertan agertzen da, espaduzu ikusi ikusi, The Leftovers telesaila. Eta bideo honek oso hasiera berezia dauka. Eta egingo dugu orain ikusi hasiera, eta egon behar duzu bukaeraraino, eta bukaeran ikusiko dugu bukaera. Eta asmatu behar duzu, gero dator galdera, beraz, azterketa bukaeran beti, azterketa sorpresa, bueno, ez da horren sorpresa izango. Asmatu behar duzu zer gertatzen zaion, berari, ezta?
It's been a great year, and I'm real happy for myself, because I had a great year. Of course, my wife didn't. She had to deal with these this year. It's and listening, Fowl. And I want to tell you about how I met Howie, because it was like...
Se mozio, esta jekina, que suez erertatze zabion orain, baitzaron baru zuegu kararaino. Zindu zuegu, Juan, eh? O importante da. Juan, pentsatzen ea mendik aurrera zer gerta daitekeen, vale? Se... Hasierak nolabait, bueno, errezak dira, errezak edo ez dakit, ez? Denok gara gai zerbait azteko. Arazoa dator gero jarraitu behar denean horrekin, ez da? Hori izaten da zaia. Oso erreza da adibidez, guk askotan egiten dugu, eta benara joan garagardo asko edan eta mundua konpondu. Bueno, aztea erreza da, ez? Mundua konpontzen, batez ere garagardo askorekin. Baina gero jarraitzea izaten da, zai, ezta. Talako batean, Igorren etxean geundela, alako eztabaidekin, ezta. Alako eztabaida sakonekin, ea mundua nola aldatuko genuen. Gutun bat iritzi zitzaigun. Uruguaitik, Montevideotik. Eta Milaik idatzi zigun gutun hori. Guk Milai eta beraita idazko ezagutu genituen, bueno, Milai aur bat zenean. Eta Eduardo Galeanoren ipuin batean ezagutu genituen. En 1976, en una cárcel llamada Libertad, los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Didasco Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe un domingo la visita de su hija Milay, de 5 años. La hija le trae un dibujo de pájaros y los censores se lo rompen a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos y el dibujo pasa. Didasco le elogia la obra y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en las copas de los árboles. Muchos pequeños círculos entre las ramas. ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son? La niña lo hace callar. Y en secreto le explica: Bobo, ¿no ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas. Thank you.
estado tumbado boca abajo en la hierba y he sentido que yo soy parte de ella. He estado mirando la profundidad de ese acantilado. Sé que hay otro dentro de mí. Quisiera ser un árbol que no lucha por su tierra, sin embargo, siente desde la raíz. Quisiera ser un ave que vuela allá en lo alto y ya sabe que no existen las fronteras, y en su vuelo vete a saber a dónde llega. Ser un árbol que no lucha por su tierra, sin embargo, la siente desde la raíz. Quisiera ser un ave que vuela allá en lo alto y ya sabe que no existen las fronteras, y en su vuelo vete a saber a dónde llega. Hoy me he dado cuenta que ya no tengo bandera, y si la tengo, voy caminando sobre ella. Basta ya de forzar los sentimientos, que de tanto embotarlos nos morimos de verdad.
Claro, denbora asko pasatu da guk Milai ezagutu genuenetik eta aspaldi utzi zion 5 urteko aurrura izateari, baina bere aitak kartzelan segitzen duela kontatu digu, ideia ideologikoak izateagatik oraindik preso. Urte hauetan guztietan igandero kartzelara bisitan joan zaiola esan digu gutunean Milaik, egun bakar batean ere utzik egin gabe, eta berari zor diola, bere aitari, egin handi batean gaur den guztia, preso egon arren, ondoan izan du beti aita urrats bakoitzean. Gaztetxoa zela egin zion bizitetako batean, lotxadenak albo batera utzi, eta lehen aldiz maite mindu zela kontatu zion bere aitari Milaik. Eta bueltan espero zituen kontu zibili mutilekin edo gaztegia zara maitasun kontuekin ibiltzeko edo gisa horretako erantzun beldurgarrien ordez, didaskok, ikararik bat ere ez izateko esan zion, eta ez inoren mende sentitzeko sekula. Eskutik heldu, eta bizitetako gelan zegoen ispilu txiki eta zikin bakarraren aurrean jarri zuen alaba, eta esan zion. Begiratu ondo zeure burua, norzaren sekula ahaztu ez dezazun, eta entzun adi ipuin portugesa hau. bazen gizon bat, hiri urrunera bidaian zijoana eta abiatu orduko, emazteari galdetu dio ea zer nahi duen handik ekartzea. Emazteak besoa luzatu eta zerurantz seinalatu zuen. Ilargia. Hiri hartan gizonak bere betebehar guztiak eginda gero, emaztearen eskaria oroitu zuen eta bapatean, ara non erreparatzen duen denda aurrealde batean, ispilu bat. Eta ispiluan, ilargia. Ispilu hori erosi eta kontent etxeran zitzuli zen. Bere emaztea, oparia jaso, begiratu, eta bere ala negarrez lehertzen hasi zen. Esaten omen zuen, jadanik ena umaite, iritik beste andre bat ekarri du. Emaztearen amak, alabaren gana hurbildu, eta bere beste andre hori ea norzen galdetu zion. Eta ispiluari begiratuta, onela esan omen zion alabari. Ez arduratu neska, andre hori, zu baino zaharragoa eta itxusiagoa da.
Ez nazen roiatzen margaritarekin, baina noizero tala beharrez bere kuadrillako nor baitekin. Ez naute arduratzen maikasun kontu triste hoie, talerkiak datorren goizean jango ditut gozari arekin. Eta oroitzen du gau hartan gure ametza izan zela egitea elizako konfesionarioa. Txe. Bizitza metxa dela, kabroi batek esan oidit. Amets gaiztoa, amets ona, edo amets erotiko. Zero tala beharrez bere kuadriako no baiteki.
Milaik kontatu digu gutunean, nerabea zela, zer izango zen erabakitzeko ordua iritsi zitzaiola. Bere klasekideek argi zeukaten, batek erizaina izan nahi zuen, beste batek hegazkin pilotua, bakarren batek abokatua izan nahi zuen. Baina, Milaik ez zuen osondo ulertzen egoera hura. Berak ez zuen ezer izan nahi, dagoeneko, bazelako zerbait. Bera emakumea zen, eta meslaria, eta apur bat lotxatia, bera altua zen, eta ilegorria, eta korrikalaria aparta. Eta lanbide hautatzeko unea iritsiko zitzaionean, irakasle lan aukeratuko zuen, bere aita didaskoren antzera. Aurrean izango zituen umei esateko, ogibidea aukeratzeko momentu aldutakoan, egoteko lasai, dagoeneko, bazirela nor. Oraindik ondo gogoan du garai hartan aitari bizita egin zion udagoieneko igandea izetxu hura. Kartzela atarian ufada gogorrek makurrarazitako zuaitzek egin zioten diosala goizartan. Aitari esan zionean etzeukala argi zer izan nahi zuen. Beinola, libertaz izeneko kartzela hartan, preso poloniarrak eta preso euskaldunak izan zuten solasaldia kontatu zion didaskok. Bimila eta bat garren urteko udazkena zen. Beste preso batekin irteten zuen patiora, zementu zurizko kubo estu batera, 10 pausu alde batera beste 10 bestera eman zezaketen, eta eman zituzten. Eskuak poltsikoan sartu eta ahotik lurruna zeriela, presa balute bezala itzuleretan. Bestea, poloniarra zen, baina polonieraz gainera alemanez ere bazekien, darfig mich borstelen meiname ist. Euskaldunak ez zuen alemanez egiten. Hala ere, beste presoarekin solasean jarduten zuen, entzun egiten zion poloniarrari alemanez, es ist sehr kalt. Poloniarrak hainbat gauza kontatzen zion, meine brille ist kaput, berritxua zen eta euskaldunak entzun egiten zuen. Dena ulertzea zarduratu gabe, ich beste genicht esan gabe, irratia entzuten zuen bezala. Egia esan, ez zionia ezer ulertzen. Baina alako batean, poloniarrak galdera bat egin zion alemanez. Eta zuk? Zuk ze ogibide duzu? Eta euskaldunak ez zuen ondo ulertu. Poloniarrak berriro galdetu zion. Ea ze ofizio duzun? Euskalduna kamioilaria izan zen preso erori arte, baina nongoa zen galdetzen ziola pentsatu zuen. Euskalduna naiz erantzun zuen. Zer? Galdetu zuen besteak. Bi ebite? Euskal Herrikoa, euskalduna? Hal egindu zen euskalduna azaltzen. Eta poloniarrak ulertu zuen. Isilean pentsatu zuen aldi batez, eta gero, lastima apur batekin esan zion. Ba, bizi modu oso ederra behintzat ez duzu izango ofizio horrekin.
Eremuz, kanpo.
Vous venez souvent ici, monsieur?